Әдәттә, бәйрәм актлар залында үтә иде. Янгынга каршы көрәш оешмалары залдагы урындыкларны беркетеп куярга тәкъдим ителү сәбәпле, хәзер мәктәптә чараларны коридорда уздырырга мәҗбүр булганнар.
Бәйрәм белән сезне, яңа ел белән, яңа ел сезгә уңышлар, бәхет, сәламәтлек, саулык килсен.
Шырши тирәсенә җыелган балалар башта җырлар башкарды, биледе, аннан соң әкият геройларының яңа ел алдында булган мажараларын күзәтте. Балалар яңа елның сихри бәйрәм булуына ышанамы соң? Нинди бүләкләр көтә?
Балалар менә хат язалар яңа елга.
Мин язмадым. Бүген язам.
Нәрсә көтәсең?
Сәхәт, коньки һәм лыжный ботинки.
Син димәк спорт белән шөгыльләнәсең?
Әйе.
Укучылар Кыш бабай кар кызына шигырьләрен сөйләде.
Салкын саф һаваем, шаккар ява, урамга чыксам, бетләр кызара, кар бөртекләре өстенә куна, үзләре матур һәм салкын була.
Җәй көне җиләк җырга, урманга барган идек, ямьле чыршы, яңа елга кунак булып кил дидек. Рәхмәт, менә син килгәнсең, әйләнәбез тиреңдә, яңа һөнәрләр өйрәндек, яңа елга килгәндә.
Кыш бабай капшыгындагы татлы бүләкләрне Милли мәдәни мөхтәрият әзерләгән сүз мөхтәрияттның рәисе Назира Касимовага.
Балаларга бит инде ул чыршы бәйрәме, иң күңелле бәйрәм, иң сөенечле бәйрәм. Алар кытып алалар инде җыл буенча бу бәйрәмне. Шуңар автономиядан без тырышып, аларга күп-күп итеп конфет әзерләдек. Я шундый бүләк булды инде бу.
Быел бәйрәм башка еллардан аерымалы итеп әзерләнгән. Убырлык каршык ролен башкарган, әле генә гимназиядә эшли башлаган Лесения Гатауллинаны тыңлыйк.
Иң беренче балалар белән яңа ел турында җырлар өйрәндек, аннары шигырьләр өйрәндек, аннары инде үземә менә шул рой сайлап, үзем дә катнашырга булдым яңа ел бәйрәмендә. Мин үзем убырлы каршыкны сайладым инде. Минем өчен бу бик истәлекле роль, миңа якынрак. Башка рольләрдән аерылып тора убырлы каршык. Аның костюмнары да кызыграк, сөйләме дә кызыграк, хәрәкәтләре дә.
Шушы бәйрәмендә гадәти геройлар гына түгел, бүген анда Шыкбану һәм Дымлы Вике менә катнаштылар. Аларны сез кайдан ничек алдыгыз? Һәм менә Шыршы бәйрәменә сценарийда башкалардан аерылып тора үзегез яздыгыз.
Сценарийны Рәсилә Искандаровна язды. Да, менә ничектер хәзерге заманга туры китереп язды. Менә сотовыйдан сөйләшәбез геройлар. Аннары яңа геройлар, әйе. Элек булмаган, әле балалар үзләре дә бик белеп бетермиләр. Бу геройларның исемнәрен, аларның кемнәр икәнен. Шунысы кызыклы булды.
Димәк, инде менә сез яңа елда һәр елны инде булса да үзенчәлекле китергә тырышасыз, димәк.
Әйе, ел саен аның сыйфаты үзгәрә. Шикләр хәзерге заманга яраклаштырырга тырышабыз. Һәм балаларга кызык булсын, аңлаешлы булсын дип тырышабыз.
Балалар чыршы коридорда дип тормады. Рәхәтләнеп, биеп, җырлап күңелләште. Кыш бабай һәм кар кызы оештырган тапкырлар бәйгесендә катнашты.
Ижаудагы татар гимназиясендәге чыршы бәйрәмендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина